24-avgust o'tarkichasi mahalliy vaqt bilan tungi soat 1:42 o'tganda O'zbekiston muxolifatining yetakchisi Muhammad Solihning Istanbuldagi uyi o'qqa tutilgani xabar qilindi. Bu haqda O'zbekiston xalq harakati saytida berilgan 2 yillik xabarga ko'ra, muxolifat yetakchisining uyiga olib kiruvchi eshikchilar va uyning derazalariga o'q tekkan, deraza oynaklari singan va 24-avgust kuni davomida Muhammad Solihning uyida Istanbul politsiyasi tekshiruv olib borgan va ayni damda politsiya bu hodisani o'rganayotgani ham xabar qilindi. Biz bu xabar ortidan darhol muxolifat yetakchisi Erk partiyasining rahbari, O'zbekiston xalq harakati partiyasining rahbari Muhammad Solih bilan bog'landik. U kishi hozir Istanbuldan to'g'ridan-to'g'ri aloqada biz bilan. Muhammad Solih aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, Muhammad Solih aka, gapirib bering. Nima bo'ldi? Nima uchun o'qqa tutildi? Qayerdan o'qqa tutildi? Tafsilotlar haqida biroz xabar bersangiz.
O'sha bizning rasmiy veb-saytimizda bosilgan xabarning tashqarisida biror bir yangi narsa ayta olmayman. Chunki hozir o'sha tergov ketayapti va kecha kun bo'yi bu yerda o'sha politsiya xodimlari bor edi va ular o'rganishdi. Qayerdan qayer yozilgan va boshqa tafsilotlarini hammasini ular o'rganishyapti va hozircha biror narsa ma'lum emas, ya'ni aniq.
Endi uyingiz o'qqa tutilgan, kechirasiz, uyingiz o'qqa tutilgan kezda siz uydamidingiz, kimlar bor edi?
Albatta, men uydaydim, hammamiz uydaydik. Bolalar bizning, Temur bizning nabiralar, xonim, hammamiz uydaydik.
Endi bizgacha kelgan xabarlar ko'ra hech kimga jarohat yetmagan va sizni veb-saytingizdagi xabarda o'sha qorovul ma'lumot bergan, qorovulga tayanib ma'lumot berilgan.
Ha, o'sha yerdagi shu bizning qo'riqlovchilarimiz. O'sha endi asos guvohlardan bittasi va yana bizga qo'shni kichkina shita bor bu yerda. Villalar bilan o'ralgan, ularning videosida ba'zi tasvirlar bor deydi, ammo tasvirlarni ular balki nimaga politsiyaga bergan bo'lishi mumkin. Ular bersa o'sha mashinadan ochilgan va o'sha mashinani mas tasviri bor deyishdi, ammo bizda biror bir tasvir yo'q, chunki bizning video nimasidan bizda ham bor, bizning uyda ham atrofda o'ralgan video bilan, ammo bizning video tasvirida ular yo'q. Qo'shni sitaning nimasida o'sha tasvirlari bor ekan, buni topishdi.
Endi hozir mana yana ham bir aniqlashtirib olish kerak, hech kimga jarohat yetmagan, faqat o'sha kirish eshiklarida va derazalarga o'q tekkan.
Xudoga shukr. Hech kimga jarohat yetgani yo'q, faqat o'sha kirishdagi o'sha eshiklarning uyning tashqarisidan yana kirish nimasi ham bor, kiradigan nima bor, o'sha yerning derazalari singan, derazasi singan.
Yana bitta jumla bor, o'sha berilgan xabarda o'sha uyingizni qarshi tarafidagi butalarni ortidan yashiringan holda o'q uzilgan degan bir jumla bor.
Shunday, butalar orqasidan, ammo mashinadan otilgan, mashinadan otilgan, qo'shgan.
Nechi kishi bo'lgani, nechta mashina bo'lgani haqida ma'lumot yo'q.
2 kishi taxmin qilishyapti.
Endi siz o'zingizda
endi hozir bizdan iltimos qilishdi, hozir gap maqamay turinglar, gapirmay turinglar, biz nima boryapmiz deyish shuning uchun ko'p men tafsilotini ayta olmayman hozir.
Tushunarli. Ya'ni biror bir taxminni ham ilgari sura olmaysizmi?
Yo'q, men taxmin qila olmayman, chunki qo'limizda hech qanday, mening xususan mening qo'limda hech qanday dalil yo'q. O'shaning uchun buni kim qildi va qaysi tarafdan kimning tashabbusi ekani haqida hech qanday taxmin qila olmayman. Ya'ni u noto'g'ri bo'ladi agar taxmin qilsam va mana bo'ldi.
Ayni paytda politsiya ham matbuotga ochiqlash mumkin bo'lgan biror ma'lumot bermadimi hali?
Yo'q, yo'q. Bu shunday qilindiki, mana juma kuni, shanbaga o'tar kechasi bo'ldi-da. Ya'ni bu mana shuning o'zidan maxsus qilingani ko'rinib turibdi. Ya'ni hamma ta'tilga ketadi, ya'ni nima, ta'til kunlari, ya'ni kun.
Siz aytmoqchisizki, politsiyami yo o'sha davlat idoralari ta'tilga ketishini nazarda tutyapsizmi?
Ha, o'sha hamma joyda ta'til, ya'ni ularning ham faqat nimalar qoladi, o'sha navbatchilar qoladi nimada. Ya'ni xabarlashma masalasida ham
xabarni tarqalishida ham bir monelik bo'ladi.
Tarqalishida ham o'sha maxsus qilingan ko'rinib turibdi.
Tushunarli.
Endi buni kim buni maxsus qilyapti, albatta taxmin qila olmaymiz, ya'ni. Gumonlarimiz bor, lekin buni aytishdan men hozircha.
Ha, albatta, bu voqeani kechasi sodir bo'lgani ham albatta ma'lum bir taxminlarni ilgari surishga imkon bermaydi, lekin Muhammad Solih aka, bunaqa voqea sizga nisbatan birinchi marta bo'lmayapti?
Ha, bir necha marta bo'ldi, bundan xabaringiz bor. Bir marta juda shovqin suron bo'ldi. U paytda kimning qilganlari va kimlar uni uyushtirganlari ma'lum edi, uni aytdik.
Qisqacha eslatasizmi yilini, qaysi holatda, qayerda bo'lgan?
Bu 2001 yil bo'ldi. Osloda u paytda shu Bahrom Mo'minaxonov degan odam chiqib gapirdi, ularning bizga qarshi suiqasd tayyorlashda qatnashgan va o'sha orachilik qilgan odam gapirdi va o'sha paytdagi Interpolning direktori Mahmud Hayitovning ovozlari yozib olindi va ularning bu narsani buyurgani, buyurtma qilganini, bu hammasi hujjatli isbotlandi. U masala o'sha O'zbekiston hukumatining qilgan tashabbusi edi, ammo bu safargisida bizning hozircha bir qo'limizda hech bir dalil yo'q, o'shaning uchun taxminni ham gumonni ham hozir ayta olmaymiz.
Faqat Sog'liq aka, o'sha tinglovchilarni ham yoddan ko'tarilgan bo'lishi mumkin, 2001-yilda ham o'q uzilganmidi sizga nisbatan, nima bo'lganida, shuni qisqacha aytib o'tsangiz.
Yo'q, o'q uzilmasdan oldin biz oldini olganmiz, chunki O'zbekiston tarafidan tayyorlangan o'sha hatto bir qism bir miqdor pul berilgan odamlar bizga chiqqan va bizni ogohlantirgan va ular o'sha o'yinni davom ettirishgan va ular keyin o'sha O'zbekiston Interpolning direktori Mahmud Hayitovning o'sha bo'lajak qotillar, muhtamal qotillar o'rtasidagi orachi bo'lgan Bahrom Mo'minaxonov bilan suhbatini Ozodlik radiosi o'sha ilk dafa yozib berdi, rus Svoboda yozib olgan edi va bu yozuvlar o'sha nimaga manifestatsiyaga yozib olingan narsalar o'sha e'lon qilindi o'sha paytda, o'sha katta shov-shuv bo'lgan edi. Ya'ni isbotlandi, buni tayyorlagani O'zbekiston hukumatining bu narsani suiqasd tayyorlagani isbot bo'ldi va o'sha Mahmud Hayitov darrov ishdan olindi, ya'ni O'zbekiston Interpol bo'limining direktori polkovnik Mahmud Hayitov va keyin unga qatnashgan o'sha Botir Tursunov polkovnik, u ham antiterror bo'limida edi, u ham ishdan olindi. Faqat ishdan olinmagan o'sha paytdagi ministr Zakir Almatov edi, ammo ishdan olingani yo'q. Ammo ikki kishi, ikkita polkovnik ishdan olindi o'shanda.
Bu 2001-yildagi voqea tafsilotlari haqida.
2001-yil.
Demak, bu O'zbekiston Xalq harakati rahbari Muhammad Sog'liq bilan suhbatlashyapmiz. Eslatib o'tamiz aziz tinglovchi, 24-avgustga o'tar kechasi Istanbul vaqti bilan tungi soat 1:42 daqiqa o'tganda O'zbekiston Xalq harakati rahbari Muhammad Sog'liqning Istanbuldagi uyi o'qqa tutildi, jarohatlanganlar yo'q. Uyning uyga olib kiruvchi eshiklar va derazalarga shikast yetgan, bir necha marotaba o'q uzilgan. Mana hozirgina Muhammad Sog'liqdan eshitganingiz kabi taxminan 2 kishi bo'lgan va ular mashinada kelib uyni o'qqa tutishgan. Hozircha bu voqeaga oid tafsilotlar ma'lum emas, politsiya esa surishtiruv olib bormoqda. Muhammad Sog'liq aka, bizga vaqt ajratib bog'langaningiz uchun katta rahmat. Bu hodisa tafsilotlarini o'rganishga urinishda davom etamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13